I fell into a syndens og i Helligåndens navn. Amen. Kære brødre og søstre i Kristus. Vi kommer i dag de hellige fædre og de seks første økumeniske konciler. Og vi kunne spørge os selv, hvad er det at være en fader? Hvad er det at være biskop? Hvad er det at være præst? Jeg har indimellem røftet forskellige teologiske spørgsmål med præster fra den danske folkekirke. Og derfor er det jo en glæde at se, at der er flere lutherske præster til stede i dag. Og et emne i disse diskussioner har vist sig særligt påtrængende. Nemlig dette. Hvad er det egentlig at være præst? Hvad går den præstlige tjeneste ud på? Og er der afgørende forskel på forståelsen af præstetjenesten i henholdsvis folkekirken, de protestantiske kirker og den ortodokse kirke? Den protestantiske teologi, den vil jo, som det er mange bekendt, ikke vide af præsteordinationen som et sakramente eller som et mysterie, altså som en helliggørende handling. Ligesom de heller ikke vil vide af ægtevielsen eller skriftemålet som sakramenter. Og derfor er det en udbredt holdning blandt folkekirkepræster, at præstens særlige rolle ved gudstjenesten, ved liturgien, om man vil, herunder indvielsen af uddelingen af nadverbrødet og vinen, at det er en rent praktisk foranstaltning. Den lutherske teologi peger gerne i denne type drøftelser på det, som de kalder for det almene præstedømme. Altså på den tanke, at alle troende og alle døbte er præster, og derfor er det alene, siger de, af praktiske grunde, at man sætter nogle bestemte personer, nemlig dem, der fungerer som præster til at lede gudstjenesten, til at holde prædiken, og ikke mindst til at forestå nadveren. I princippet, sådan argumenterer protestanterne, i princippet kunne det være en hvilken som helst blandt de døbte, der udfyldte den rolle og forestod de opgaver. Og nogle gange har jeg så spurgt mine lutherske kolleger, jamen hvis det er sådan, at alle kan forestå nadveren, at det er der enhver er bemyndiget til det, hvorfor skiftes I så ikke bare til det i menigheden? Jeg har spurgt dem direkte, om de nogensinde måske bare en enkelt gang har bedt en lægmand, en ikke ordineret for deres menighed, om at forestå de hellige handlinger. Og så bliver de gerne lidt fjerne i blikket og svarer, at det har de aldrig gjort. Men det er udelukkende af praktiske årsager, at de ikke har gjort det. Og de fastholder, som sagt, at i princippet ville det være fuldt muligt for lægefolket at påtage sig samtlige præstelige opgaver. For nylig var jeg derfor ved at falde ned af stolen og få kaffen galt i halsen, og hvad der ellers sker, eller hvad det ellers er, man siger, når man bliver overrasket. Det skete, mens jeg læste avisen. Først i Dagblad var det. Og i den dags udgave, der var der under rubrikken Kirkeanalyse en kort artikel af en teologisk lektor emeritus, Hans Ravn Iversen hedder han, fra Københavns Universitet. Og Iversen, han stillede indledende i sin artikel dette spørgsmål. Hvad gør præsten til præst? Og så oplister han en række mulige svar på sit eget spørgsmål. Svar jo, som i mange folkekirkelige kredse vist nok ville blive regnet for fuldt tilstrækkelige. De teologiske studier. Kaldelsen fra menighedsrådet. Kirkeministerens udnævnelse. Præsteløftet og den såkaldte bispeeksamen, som nye præster i folkekirken må igennem. Er det mon alt det, sådan spørger Iversen, som gør forskellen på en præst og en ikke-præst? Men efter at have oplistet alle disse svarmuligheder, så afviser Ravn Iversen dem alle sammen, og derefter så giver han sit eget svar på, hvad der gør præsten til præst, og det var der, jeg var ved at falde ned af stolen. Han skriver kort og godt, svaret er, det sker i ordinationen. Det lyder jo helt ortodoks, ikke sandt? Det sker i ordinationen. Indholdet i det udsagn, det er jo og må jo være, at ved den præstelige ordination sker der faktisk noget åndeligt, som uden ordinationen ikke ville være sket. Det udtrykker bevidstheden om, at der ved et af kirkens sakramenter, den præstelige ordination, tilføres den person, der ordineres, en særlig karisma, en særlig Guds nåde, som giver ordinanten myndighed til at foretage sådanne hellige handlinger, som han ikke før sin ordination havde adgang til at foretage. Handlinger, som alene det ordinerede præsteskab har beføjelse til og ansvar for at udføre. Og de handlinger, ja, det er jo netop kirkens sakramenter eller mysterier. Det er myrrensalvningen, det er skriftemålet, det er ægtevielsen, det er sygesalvelsen, og så naturligvis eukaristien eller nadveren, frembærelsen og indvielsen af de hellige gaver på kirkens alter og forvandlingen af gaverne ved nedkaldelsen af Helligåndens nåde over brødet og vinen. Som I kan høre, har jeg her til sidst oplistet 5 sakramenter eller 5 mysterier, og det kan være, at der er nogen af jer, der tænker, jamen mangler der ikke noget herfor? Er det ikke sådan, at den ortodokse kirke har 7 sakramenter? Jo, sådan siger man jo desværre ofte, at der er tale om 7 sakramenter i kirken. Jeg siger desværre, fordi jeg mener, det grundlæggende er helt forkert overhovedet at ville sætte tal på sakramenterne. Hele kirkens virksomhed er et stort sakramente, et stort samlet sakramente, men det er en anden diskussion. Men de 2, der manglede i min oplistning fra før, ja, det var dåben. Dåben, som jo går forud for myrrensalvningen, og dåben, som i den ortodokse kirke, om nødvendigt ikke er et præsteligt prærogativ, man kan foretage sig alle døbte. Og det andet, som jeg udlovede før, ja, det er præsteordinationen, som jo er biskopens særlige virke, eller biskopens prærogativ. Det er forbeholdt biskoppen at ordinere præster. Vi kan ikke ordinere os selv. Men som sagt, jeg faldt ikke helt ned af stolen, men jeg var ved det, jeg tænkte, jeg vidste om den folkekirkelige, den lutherske teologi er ved at nærme sig den ortodokse. Mon Ravn Iversen er ved at tage det første skridt tilbage til den ortodokse kirke ved at gøre sig til fortaler for den præstlige ordination som det tredje sakrament i folkekirken. Sådan tænkte jeg i glimt, men sådan var det vist heller ikke ment, men det er et interessant udsagn. Og så kan det være, at I nu tænker, når jeg har talt så pas længe om det her, hvad har disse betragtninger overhovedet med dagen i dag at gøre? Jo, de har det med den at gøre, at i dag har vi læst den tekst i Johannes Evangeliet, som vi kalder for Jesu ypperste præstelige bøn, 17. kapitel i Johannes Evangeliet. Og den har vi læst, fordi vi som sagt i dag, i nu kommer fædrene fra de 6 første økumeniske konciler, fædrene, som gennem de første 7 århundreder var ansvarlige for, kan vi sige, at etablere og formulere kirkens trosgrundlag og øvrige ordninger. Og teksten i dag, det er en af de passager i evangeliet, som udtrykkeligt danner grundlag for den ortodokse kirke og også for kirkens præstelige tjeneste. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem. Hold dem fast ved dit navn, for at de kan være et, ligesom vi. Sådan lyder Kristi bøn. Og lidt senere lyder det, ligesom du har udsendt mig til verden, har også jeg udsendt dem til verden. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jesu ypperste præstelige bøn. Ved evangelisten Johannes ord, så markerer og understreger vi, at Kristi eget præstedømme er konkret nærværende i hans kirke. Og netop det er jo den yderste pointe og den inderste kerne i den ortodokse forståelse af kirken, og i den ortodoxe forståelse af kirkens præstlige embede, at der er én og kun én ypperste præst, vor Herre Jesus Kristus selv, og følgelig er der ét og kun ét præstedømme og én præstelig tjeneste, nemlig Kristi egen tjeneste. Han, hvis legeme brydes, han hvis blod udgydes for jer og for mange til syndernes forladelse. Han, som påtager sig vor menneskelighed indtil døden, for at kunne give os del i sin guddommelighed og i det evige liv. Kristi kirke og hele kirkens virke er grundlagt på denne identifikation mellem Kristus og hans kirkes tjenere, som finder udtryk hos Johannes. De skal være et, ligesom vi er et. Og i kirken har apostlene af Kristus selv fået den opgave at være de udsendte til verden for at fastholde og forkynde Kristi guddommelige herlighed. Og her er vi ved noget helt afgørende, når det gælder den ortodokse kirkes forståelse af den præstlige tjeneste eller embedet, om I vil. Kirkens hierarki har af Kristus selv fået betroet en guddommelig nåde eller karisma. Apostlene og deres efterfølgere, den lokale biskop og hans stedfortræder og præsterne, de bærer i og med deres ordination i sig den karisma, bærer i sig den guddommelige nåde, som på en gang tillader dem, men jo også pålægger dem at beskytte, at bevare og forvalte de guddommelige mysterier. Vi tror på den ene hellige katolske og apostolske kirke, og med den passage mener vi den ortodokse kirke. I kirken, der giver Gud os forståelige, konkrete, gyldige og virksomme rammer for livet i Kristus, herunder de hellige mysterier og embedernes hierarki. I kirken lever vi derfor i tillid til, at disse Guds kirkes ordninger udspringer ikke af menneskers fantasi, ikke af magtbrønde, selvom den slags ofte slår igennem, også hos os, men af den åndelige virkelighed. Vi lever i tro og i tillid til, at i dåben, der får vi virkelig og i sandhed nyt liv i Kristus, at i myrhåndssalmningen modtager vi virkelig og i sandhed Helligåndens nåde, at i den hellige nadver modtager vi vor Herre Jesu Kristi sande og virkelige legeme og blod, og at ved skriftemålet modtager vi virkelig og i sandhed Guds tilgivelse og sættes dermed fri af vores synder og overtrædelser. Vi tror på den ene hellige katolske og apostolske kirke, og vi tror på kirkens frelsende virke iblandt de troende. Den tro, det er den, vi lever og dør med og på, samtidig med, at vi ved, at Gud frelser, hvem han vil, med eller uden kirkens mysterier. Men det er det sidste, at det ikke vores opgave eller vores anliggende at bekymre os om, men alene Gud, han, hvis nåde og kærlighed overgår al menneskelig forstand. Ham vil jeg lov og pris til evig tid. Amen.
Amen.